кіріп кеткен неше түрлі таныс бар. Олардың ойларында тек қана компьютер бар. Түсте тұрып шай ішпестен істейтін тірлігі бір. Гаренаны тексеріп сабаққа да бәрі бір.
Кеттік әне достарым, жиналыңдар контрольная. Қоқыс деген қысылдарды атстейкте қырайық.
Бұл әлі түскісі, әлі кеш болған жоқ. Ең бастысы арам тамақтардың қарындары тоқ.
Күнде ойнайтын ойындары ол дота қарсыластары. Олардың бота қалыспайды ГТА-да. Миларыңда бірдеме бар ма? Ойнайтын ойындары ол дота қарсыластары. Олардың бота қалыспайды ГТА-да. Миларыңда бірдеме бар ма?
Жалықпайды ма әлдене? Далаға шығып қалса тақырыптары бір нәрсе.
Маған Call of Duty-дің алтыншысын қаша бересің? Сен маған берген соң мен саған FIFA 10-ды беремін.
Дейді бір-бірлеріне EA Games аман болсын. Ubisoft-тың қатарына жаңа ойындар да толсын. Бейшаралар бір күні интернетпен үйленеді. Кішкентайынан бұлар кәрістерден үлгі алады.
Күнде ойнайтын ойындары ол дота қарсыластары. Олардың бота қалыспайды ГТА-да. Миларыңда бірдеме бар ма? Ойнайтын ойындары ол дота қарсыластары. Олардың бота қалыспайды ГТА-да. Миларыңда бірдеме бар ма?
Виртуалдық батырлар бар кәше сияқты мысалы. Ол кәшелегенің енітке бүкіл өмірін салды. Өзінің қандай екенін халыққа бірдей көрсетті. Саусақ дегені жүгіреді, жайып тастайды өсек. Жарайды оғанда келістік, ондайсыз да болмайды. Ондай батырлар кейбірге серте мүлдем табылмайды. Дефицит дейді қарапайым халқымыз. Ондайды білмесеңіз бұл да бір рэпте салтымыз. Виртуал ойын көп, виртуал батыр көп. Олардың ойы сондай болса біздікі таза шөп. Олар аренада отырса, ал біз трек жазамыз. Олар ойын ойнаса, ал біз таза қатамыз. Насыбай атамыз, темекі тартамыз. Таза миымызға ертесінде мәтінді жазамыз. Айта берсем ұзақтау, виртуалдық адам көп. Осы тректен соң кәнеке мен туралы өсек соқ.
Күнде ойнайтын ойындары ол дота қарсыластары. Олардың бота қалыспайды ГТА-да. Миларыңда бірдеме бар ма? Ойнайтын ойындары ол дота қарсыластары. Олардың бота қалыспайды ГТА-да. Миларыңда бірдеме бар ма? Ойнайтын ойындары ол дота қарсыластары. Олардың бота қалыспайды ГТА-да. Миларыңда бірдеме бар ма?